gabaasa attaanutti ciinaa barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee hoogganaa yuunivarsiitii Waldiyaatti lubbuu barattoota lamaa galaafate balaaleffachuu fi hiriira ba'an keessaa muraasni hidhamanii jiru jechuudhaan barattoota yuunivarsiticha keessaa kanneen VOA'n dubbisamanii jiru. Komishiniin poolisii federaalaa kana ilaalchisuudhaan deebii kenneen hidhamuu barattootaa sirriidha jedhee barattoonni 11 hidhamanii jiru namoota jeequmsa uumuuf ka'an waan ta'aniif mana murtiitti dhiyeessuudhaaf galmeen isaanii qoratamaa jira jedhee jira. Kanas dhaamtuutu Finfinneerra gabaase.
Taatee Tibba Darbe yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti raawwatame bu'uura taasifachuudhaan mooraa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 barattoonni wal ga'uudhaan sagalee isaanii dhageessanii turan. Wayita sagalee isaanii dhageessanittis bulchiinsi yuunivarsiitichaa barattoota kana mariisisee jiraa jedhe barataa Guutaa Baayisaa yuunivarsiitii Finfinneerraa.
Balaaleffannaa yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti babal'atee barattoonni keenya hiriira isaa amma barnoota dhiisaniitti gahaniitti jiranii nutis akka barataa tokkootti fi akka ilmaan Oromootti yuunivarsiitii kanatti gaaffii gaafachuudhaaf pirezidaantichaaf gaaffii dhiyeessine innis haasaa nurraa fuudhuudhaaf yookiin waltajjiin wajjin taa'uuf eeyyamamaa ta'e gara waltajjiitti ol seennee sana marii erga taasifamee booda barattoonni keenya gaaffii qabatanii kaan sana erga dhiyeessanii fi booda gadi ba'anii mooraatti waraana ol naqee hidhuu fi dararsuudhaaf isaan saaxiluu danda'eera jechuudha.
Sadaasa 11 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaaffiin kun mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti kan eegalee kan jedhe barataa Guutaan wiixata darbees irra deebiidhaan gaaffiin gaafatame deebii hin arganne jechuun akkasumas barattoonni hidhaman haayikaman jechuudhaan qaamolee nageenyaa waliin mooraa yuunivarsiitii kana keessatti barattoonni marii gaggeessu isaanii dubbateera.
Nageenyaa umurichaa fi barattoota kana hidhuuf dirqamneerra nuun jedhanii garuu akkuma waltajjicha irraa gadi ba'ameen mooraa keessa waraanni seenee federaal poolisii jechuudha. Addis Ababa poolisii dabalate barattoota keenya hidhuu danda'anii jiranii hanga nama 36 maaliif hidhaman jennee kaleessa gaafachuu dandeenye turre kan dhiyeessan tokko kaaffee seenanii kaaffee keessa barattoota yaasanii mana barnootaa seenanii kilaasii seenanii barsiisaa baasanii yookiin barattoota baasanii nyaata jajjabsanii teessoo jajjabsanii kan jedhudha. Kun immoo wanna dhugaa irraa fagaateedha. Barattoonni keenya gaaffii sirrii karaa seera qabeessa karaa tasgabbii qabuun kan isaan gaafatan garuu isaan akka sababaatti kan dhiyeessan kanneen ammas hin jedhedha.
Barattoonni 100 lakkaa'aman wiixata darbe to'atamaniiru kan jedhe barataan kun galgaluma sana sa'a 2 keessa hunduu hiikamanii barattoonni 12 mana hidhaatti hafanii jedhe. Dhimma kanarratti Komishinii Poolisii Federaalaa gaafadheen jira. Obbo Jeelaan Abdii Daayirekteera Sabquunnamtii Komishinii Poolisii Federaalaati. Barattoonni 11 wiixata darbe hidhamaniiru yuunivarsiitii Finfinneerraa jedhan.
Barattoota tokkoran ijaanii jeequmsa uumuuf yaalii godhan tokko hidhamanii jiru. Warri qulqulluu ta'anii waa harka kana keessa waan qabne immoo baay'inaan gaddisamanii jiru. Kennaaf amma nama 11 irratti galmeen qulqullaa'ee mana murtiitti akka dhiyaatan godhamaa jira jechuun galmee irratti qulqulleessamaa jiru. Warra yuunivarsiitii keessatti rakkoo adda addaa uumanii ijoolleen akka hin barannee fi tasgabbaa'ofne godhaa jiran namoota kanarratti harkaa finni fudhatamaa deema jechuudha. Fuulduras akkana dhufaa deema jechuudha. Kun tasgabbii olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya kana keessatti jeequmsa uumuudhaaf warri deemaa jiran waan jiraniif kan ammoo waliin mariidhaan hiikuudhaaf yaalii guddas taasifame. Isaan immoo mariidhaan hiikuudhaaf hin barbaanne jarri didanii waan jarri didaniif nuti immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuun waan nurraa eegamuuf tarkaanfii fudhannee nama 11 to'annoo jala oolchuudhaan amma galmeen irratti qulqullaa'aa jira jechuudha.
Obbo Jeelaan itti dabaluudhaan barattoonni gaaffii qaban karaa nagaan gaafatanii mariin rakkoon furamuu osoo danda'u jeequmsatti seenuu barbaachisaa miti jechuun maatiin barattootaas ta'an hawaasni mooraa yuunivarsiitii barattoota gorsuu qabas jechuun dubbataniiru.
Ijoollee garuma yuunivarsiitii erguu osoo hin taane amma yeroo ammaa keessatti gaaffiin uummata Oromoo karaan itti deemu karaa ifaatiin taa'ee jira. Warri paartiiwwan siyaasaa irratti dalagan biyyatti galanii kan alaallee galee kan biyya keessa jirullee ol bahee kan mana hidhaallee bahee hunduu karaa nagaatiin akka dirreen siyaasaa bal'ateetiin namni martuu karaa nagaatiin yaada isaa uummatatti fidee uummanni murteessuuf karaan banaadha. Osoo karaan kun jiru immoo siyaasaan yuunivarsiitii keessatti galee ijoolleen akka tamaariin barataan akka hin baranne godhuudhaan namni ofii fedhii barnootaa hin qabne nama biraallee akka hin baranne gochuun kuni mirgaa miti. Kuni seera balleessuudha. Seera diiguudha kun. Kanaaf waan akkana irratti obsin jiru tarkaanfii seeraa. Tarkaanfii fudhannee tarkaanfii seeraatiin olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf itti deemna jechuudha akka poolisii federaalaa.
Akka barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti torban darbe sadaasa 11 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoonni 36 hidhamaniiru. Isaan keessaa 6 hiikamanii 30 mana hidhaattafan wiixata darbe isaan hiikaman jedhamee gaaffiin irra deebiin mooraa keessatti gaafatame. Barattoonni 100 lakkaa'amanis gara mana hidhaatti deeman. Warreen kaan gara mooraatti deebifamanii barattoonni 12 immoo mana hidhaa keessatti hafanii jiru. Hanga ammaatti jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.